Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle atrodas zem viena jumta ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu. Liels nopelns filiāles izveidē 1989. Gadā bija māksliniekam profesoram Osvaldam Zvejsalniekam, stāsta filiāles vadītāja Ilma Šteinberga.
Šīta doma tika sadzirdēta Rīgā, toreizējais rektors Indulis Zariņš bija atsaucīgs, un tas bija filiāles sākums. Protams, ka tas sākums bija ļoti grūts, sarežģīts, ar ļoti daudziem nezināmajiem, jo principā tas bija 90. Gadu sākums, tātad visās dzīves jomās bija pārmaiņas, un tāpēc tā attīstība nenotika tā ļoti strauji un vienkārši.
Pats Osvalds Zvejsalnieks atzīst, ka Latvijas Mākslas akadēmijas filiāle tolaik bija nepieciešams solis, lai atvieglotu studentiem mākslas izglītības iegūšanas procesu.
Bija šeit mākslas vidusskola un gluži loģisks prasās turpinājums, kad varētu arī turpināt. Nu, un tomēr tas sevišķi tagad jau var nav spoži, bet 90. Gados tas materiālais stāvoklis vēl jautiņiem bija gaužām bēdīgs, ja būtībā bija pusbada situācija. Droši vien, ka šur tur bija arī bada. Un, nu, tad tādas iespējas toreiz bija, nu, izdarījām un paldies Dievam.
Šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē iespējams apgūt humanitāro zinātņu bakalaura programmu mākslā, glezniecības, tekstilmākslas, tēlniecības un grafikas nozareis. Kā uzsver akadēmijas Latgales filiāles vadītāja Ilma Šteinberga, šobrīd akadēmijas uzdevums veidot domājošus cilvēkus.
Šodienas globalizācija, viņa kaut kādā mērā mūs visus saliek pa plauktiņiem, pasaka mums priekšā, kā mums ir jādomā, kas mums ir jādara un kur mums ir jāiet. Bet gribas cerēt, ka mākslinieks, kā visos laikos, arī šodien būs tas, kurš ies savu ceļu, kurš domās savu domu un piedāvās arī citiem ieraudzīt to, ko šajā standartizētajā pasaulē viņi paši nespēja ieraudzīt.
Latgales filiāles 30. Gaddienas zīmē nākamo trešdien Latgales kultūrvēstures muzejā tiks atklāta pasniedzēju un studentu kopīgā izstāde Dzīres. Tās nosaukums aktualizē grieķu filozofa Platona Dzīru filozofisko skatījumu.
Protams, ka dažus gadsimtus pirms mūsu ēras šī jēdziena saturiskais piepildījums bija pilnīgi citādāks. Un tomēr viņš ir aktuāls arī šodien, jo tie jautājumi, ko mēs vēlamies akcentēt, nevis Dzīres kā izklaides pasākumu mūsdienu izpratnē, bet šo te Dzīru filozofisko saturu, Dzīru kā dialoga par visplašākajiem ētiskiem, estētiskiem jautājumiem, par sarunu, kas bagātina, par kopā sanākšanas būtību, par to, kā nepieciešamība sanāk kopā, zinot, ka mākslinieks ir individuālists. Arī par izteikšanās vienkāršību, kas šeit transformēsies vizuālos tēlos. Par labā ļaunā attiecībām. Arī atsaucoties uz Platonu par sarkasma un ironijas nozīmi dialogā. Visi šie jautājumi un visi šie jēdzieni ir pielietojami kā instrumenti šodien mākslinieka arsenālā.
Grāfikas nodaļas otrā kursa students Imants Haņeckis runājot par savu izstādes darbu ir noslēpumains un vieži zināmu intrigu.
Autora tehnikā viens liels darbs.
Kurš ir eksperimentāls, vai ne?
Nu, pagaidām noslēpums līdz nākošu trešdienai. Brauciet trešdien uz izstādes atklāšanu, tad jā. Nu, mēs tam plosamies, tīri pozitīvā nozīmē, tīri smuki darbojamies.
Izstāde Dzīres Latgales kultūrvēstures muzejā būs skatām līdz māja vidum, pēc tam tā līdz gada nogalē ceļos pa visu reģionu. Izstādi papildinot arī ar filiāles veidotām meistardarbnīcām. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.